Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Ja sam Milena Božović-Manić. Današnja tema nosi naziv Prevaspitavanje roditelja sa podnaslovom Nastavnik nije meta. Svedoci smo sve većeg broja verbalnog, ali i fizičkog nasilja nad profesorima i učiteljima u poslednje vreme. Posle izmaknute stolice profesorki iz Trstenika, javnost je bila uglavnom šokirana izbacivanjem sa posla profesora matematike Jovana Kneževića, koji je prema rečima kolega jedan od najboljih profesora, a prema rečima roditelja koji su se žalili upravi škole, zlostavljača. Profesor Knežević, poznatiji kao Joca ubica, je preminuo, a ostalo je pitanje zašto su nekada najcenjeniji profesori, uglavnom strogi, ali pravični i dosledni, sada na lošem glasu kod većine roditelja. Zbog čega se roditelji mešaju više nego ikada u prosvetu i prete nastavnicima? Šta se dogodilo u društvu da nekada cenjeno zanimanje profesora bude tako marginalizovano? Ko je dao pravo roditeljima da preti nastavnicima? Na ove i druge teme odgovore danas daju Nataša Pavlović, profesorka latinskog iz gimnazije Sveti Sava u Beogradu, Jasna Janković, profesorka književnosti iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije i psiholog Vlajko Panović. Profesorka Nataša, počet ću sa vama. Predajete latinski, težak jezik, rekli bi mnogi. Važite za doslednu, strogu profesorku, ali koje mnogo daje svojim đacima i kako sam čula u vašoj školi, ali sve češće negde postaje praksa da roditelji često imaju pritužbe na profesore koje ne daju petice i četvorke, već tu ima i dvojki i trojki. Šta se to desilo da je roditeljima postalo samo bitno koje su ocene i sa kakvim pritužbama se vi susrećete i vaše kolege?
Prvo, dobar dan i vama i slušalcima. Ne znam kako da vam, odakle da počnem. Svako ko je principijelan, ko ima stav, koji se deci daje do kraja, mislim, taj čovek je na vetrometini. Toliko dobijemo pritužbi samo zato što jednostavno zbog tog zrnca koristi koje će to dete, odnosno roditelj da ima trenutno, ljudima se upropaštavaju životi. I verujte, i ugrožava zdravlje.
Znači, profesor Pavlović je samo povod da to izađe u javnost, profesor Joca.
Knežević, da.
Knežević, da. A svedoci smo da negde profesori među sobom se žale, pričaju, ali te priče retko izlaze u javnost.
Pa znate šta, jako je teško boriti se s javnošću. Kroz šta je prošao profesor Knežević, to svi dobro znamo. Jedna naša koleginica je čak napisala da je prošao kroz toplog zeca. I u medijima, i među kolegama, i sami znate da on, mislim, na toj sahrani i na komemoraciji nisu prisustvovale kolege i nije bio direktor te škole. To je do te mere poražavajuće da ja stvarno teksta nemam. Nemam šta da kažem o tome. Ono što ja bih volela da smo kao kolege svi solidarni. Da ako neko dobije prijavu ili pritužbu od strane roditelja na ocenu, na ponašanje nastavnika, da nekako ga kolege i podrže. Naravno, nećemo podržati nešto što je skandalozno, što je mimo svih pravila i etičkih i svih drugih.
Ali evo, javljaju se njegovi studenti iz celog sveta.
Tako je.
Brani ga njegov rad i posle smrti. Forum Beogradskih gimnazija je ustanovio nagradu sa njegovim imenom. Važi za blagog čoveka koji je tražio mnogo, bio možda rigidan u traženju tog znanja, ali nikako nije bio za suspenziju. Ali vi ste sada tu da ispričate priču vaših kolega, znači on nije usamljen slučaj.
Naravno da nije usamljen slučaj. Danas četvorke i petice se podrazumevaju. Kad dete dobije jedan, to je kao da se srušio svet tom detetu i vrlo ja često njima kažem, pa decu, kad dobite jedan, to nije ništa strašno, sve ocene su za đaka. Kad dobijete jedan, to je jedna opomena da treba da radite. I kad dobiju recimo jedan na tromesečju, to je isto opomena, to se i zove opomena za dalji rad, da se to ne bi, da ne bi eskaliralo u neku jedinicu na kraju školske godine. Znači, znate, vi ako nekom kažete, ako ne budeš radio, čekate, mislim, jedinica na kraju školske godine, jer to je logično.
To je zlostavljanje postalo kod roditelja.
Jeste, to je pretnja i zlostavljanje. To je, ja mislim da se sve izokrenulo. Vi šta god da kažete, ako to dete, recimo, i roditelj smisle da to dete može, mora da ima peticu, a ništa ne radi i ništa ne zna, oni će da vaše reči izvrnu i sve će da vodi ka tome da je to zlostavljanje deteta.
Sa nama u studiju je i profesorka Jasna Janković, profesorka srpskog jezika i književnosti iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Profesorka, dobar dan, hvala vam što govorite za emisiju Rečeno i prećutano.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Svi pričamo o dečijim pravima, o pravima roditelja, a da li vi kao nastavnici imate prava neka? Da li vas neko uči tome?
Naš problem društveni je što smo sve izokrenuli na glavačke. Dakle, sve ono što je bilo nedopustivo do pre 20 godina, sada je poželjno ponašanje. U vreme mog školovanja moji roditelji se nisu mešali osim da dolaze na roditeljske sastanke i da čuju da li i gde idemo na ekskurziju. Dakle, sve je bilo organizovano, škola je vodila računa o udžbenicima, o nastavnicima i naravno o đacima. Danas svi gledaju u školu, sve oči su uprte u školu, a škola više nema nikakve poluge da zaustavi bilo kakvo nasilje, da zaustavi bilo kakvo loše ponašanje, jer društvo više ne veruje u obrazovanje i ne veruje u školu, a samim tim ne veruje ni u svoje nastavnike i zato roditelji preuzimaju ulogu nastavnika, učitelja, profesora, misleći da mogu da isprave krive drine, kojih je, nažalost, sve više i više. Jer ako ne radi svako svoj posao, onda mi ne možemo da znamo šta je pravi put. Ako učitelj, nastavnik, profesor nema mogućnost da radi svoj posao u koji se svi mešaju sada, počevši od ministarstva, različitih udžbenika, direktora, naravno roditelja, pa čak i dece, koju smo naučili da imaju velika prava, ali nismo im rekli da u zakonu prvo stoje obaveze, pa tek onda prava. Dakle, njihova obaveza je da dolaze u školu, da budu spremni za čas i da rade u školi. Njihova obaveza nije da maltretiraju bilo koga od svojih, naravno, drugarica, drugova i, ne daj Bože, da maltretiraju nastavnike, a to vidimo svakodnevno. Dakle, sve smo izvrnuli na glavačke.
I kako vi vidite u čemu je rešenje ovog problema koje zaista iz dana u dan poprima neke ili medijski izlazi. Možda ste vi svedoci i profesori sa kojima sam razgovarala kažu da su na meti roditelja zbog ocena, isključivo zbog ocena.
Mi imamo jednu neverovatnu situaciju sada u školama gde je na kraju osmog razreda skoro 50% učenika odlično, poneko je dobar, ostali su vrlo dobri i imamo jednu trećinu vukovaca. Dakle, mi smo napravili jednu sveopštu školsku pometnju u kojoj više nije važno znanje, nego isključivo važna ocena. Mene čudi da roditelji toliko insistiraju na ocenama, jer kako ja kažem roditeljima svojih đaka, kod mene je 4 godine, a kod vas je ceo vaš život. Dakle, ako roditelji misle da svi treba da imaju petice i četvorke. Šta će ta deca sutra raditi? Čime će se ta deca sutra baviti? I da li ta deca treba da se osamostale i da shvate da kada ne znaju, po Bogu postoji jedinica, dvojka, trojka, četvorka i petica. Mi smo jedinice i dvojke ukinuli. Nama je sugerisano da je mnogo skupo da učenik ponavlja. Čak su izračunali u ministarstvu koliko je to skupo da učenik ponavlja. Ponavljanja nema. Ima prevođenja, kako mi to kažemo, prevođenja iz razreda u razred. Dakle, osnovna škola je obavezna i mi smo napravili jednu sveopštu histeriju zvanu nekvalitetno obrazovanje. Mi nemamo čemu da se nadamo u budućnosti ako se zaista ne opametimo. Kad kažemo pametimo, znači da ta naša diploma ima nekakvu težinu. Težinu srednje škole, težinu fakulteta, težinu doktorata. U ovakvom društvu u kome obrazovanje nije važno, bojim se da mi zaista nemamo ni perspektivu, ni budućnost, niti čemu da se nadamo kako mi, tako i naša deca.
Svedoci smo da sve manje mladih žele da postanu profesori i to nam kažu sa fakulteta, sa katedri, da se predaje srpski jezik godinama je jako mali broj prijavljenih, ali da ne završimo u ovom pesimističnom tomnu, da li ipak imate neku poruku, nisu svi roditelji isti, nisu sva deca ista i kako ste vi doživjeli slučaj profesora Jocu Bice, kako su ga zvali?
Svakako jedan tragičan slučaj, pre svega da neko ko ima nekoliko meseci do penzije bude suspendovan sa svog radnog mesta, zatim da opet nekoliko meseci do penzije tog čoveka više nema. Sigurno je imao svoje mane, sigurno je imao svoje vrline. Vidite, kad se uključi čitava javnost, onda vi više i ne znate šta je istina o nekom slučaju. I svakako je to najtragičnije za njega i za njegovu porodicu, ali ono što možda može da bude nekakvo svetlo na kraju tunela, to je što mi koji radimo u prosveti ne odustajemo od svojih učenika. Uprko svemu, uprko ovoj čitavoj situaciji u kojoj se nalazimo, mi i dalje radimo svoj posao. I onog momenta kada javnost bude shvatila da u školi radi mnogo ljudi, ali zaista mnogo ljudi koji znaju svoj posao i ulaze i naravno sa željom da uđu sve mlađi i mlađi ljudi, jer bez mladosti nema obrazovanja, da se razumemo, mladost daje taj impuls svemu onome što će doći. Eto, jedan poziv da mladi preispitaju šta bi želeli da budu kad porastu, a svakako je lepo raditi sa decom. Kakva god da su ta deca, naša su i mi ne smemo njih da se odreknemo.
Slušate Rečeno i Prečitano, Radio Beograda 2, prevaspitavanje roditelja, nastavnik nije meta. Pričamo sa profesorkom Natašom Pavlović iz gimnazije Sveti Sava, Jasnom Janković, čuli smo profesorkom književnosti iz Unije sindikata prosvetnih radnika i čućemo psihologa Vlajka Panovića. Nataša, imali ste komentar na ovo što je Jasna pričala, da možete sve da potpišete što je ona rekla?
Jeste. Znate šta, toliki upliv roditeljskog uticaja na prosvetu je prosto, mislim, ja ne mogu to da objasnim. Evo, sad sam ostala bez reči, što je vrlo čudno. Mislim, moji đaci znaju, obično se to ne dešava. Ali, mnogo je tih, što ja kažem, renesansnih ličnosti. Dođe vam roditelj i on sve zna. On zna i matematiku i zna šta treba profesor matematike da predaje. Zna i latinski, zna i srpski. I vi sad, mislim, ste u čudu. Ne znate, prvo ne možete ništa da mu kažete, jer on vas, vam priča šta vi treba da radite na času. Mislim, vi ste završili fakultet. Vi ste radite 26, 27 godina u prosveti. I ako vi do tada niste saznali šta treba da radite, ja stvarno dalje nemam reči. Pre 10 godina tako nešto nije moglo.
Znači, ko im je dao ta krila i ulaz da...
Pa ja mislim Ministarstvo prosvete. Uh-huh.
Ali direktori, svedoci smo, vaše kolege koji nisu mogli danas da dođu, ali sam razgovarala sa njima, kažu da često direktori, iako znaju kvalitet svog nastavnika, profesora, neće da ga štite kod roditelja zato što čuvaju jednostavno svoju fotelju i neće da se zameraju roditeljima.
Pa ne mogu baš da kažem da je svaki direktor takav. Uh-huh. Ali nekad direktor to, recimo, ako se desi prijava na rad profesora, prijava, to jest primetba na ocenu, onda direktor je primoran, može da prihvati tu prijavu. Da,
samo da kažem da su često te prijave i...
Pa neosnovane, obično. Uh-huh. Ti roditelji čim prijavljuju, oni će ići dalje i onda ako idu do Ministarstva prosvete, to je onda tek trauma za profesora. Znate, to je baš onda totalno unižavanje profesora kao čoveka. Jer vama će inspekcija uvek nešto naći. Uh-huh. Tu nema šta.
Ali samo da kažemo da ne bude da su svi nastavnici idealni i savršeni.
Naravno, ne.
I tu i tekako mesta prijavama. I,
jeste. Ma, naravno,
ovde govorimo o prijavama koje se odnose na znanje i odnose se na doslednost.
Jeste, ali kažem vam, direktori vrlo često pribegavaju tome da ne bi išlo dalje. Jer ako se to, ako se dokaže da su te prijave neosnovane, lažne, uz suze deteta pisane, tu uvek se organizuje komisija i onda se, naravno, te
prijave... Vi ste bili svedok, rekli ste mi, da ne želite mnogo da pričate, ali ste bili svedok pre par godina kada je došao čovek, urlao na profesorku koje se slošilo i došla je hitna pomoć. Psihijatar u domu zdravlja je rekao da svi profesori dolaze sa istim problemima.
Ne problemima, istom pričom. Mhm. Uh-huh. Bukvalno je ista priča da do te mere su nezaštićeni profesori da se jednostavno tom roditelju dalo za pravo da on urla na nastavnika i da ga niko ne odbrani.
I onda, i vređa ga.
I vređa, pa da, i vređa. I to, naravno, to bi moglo sad da traje u nedogled. Ali mislim, kogod je normalan, to ne može da trpi, je li tako?
Ali baš je zbog toga bitno mišljenje psihologa Vlajka Panovića, dugogodišnjeg kliničara i doktora nauka sa VMA, kod njega dolaze i roditelji i deca, često drži predavanja o savremenom roditeljstvu, da saznamo šta je uzrok i šta stoji iza toga svega, zašto se roditelji tako ponašaju. Znači, da pokušamo da ih razumemo. E, pa predlažem da čujemo Vlajka Panovića.
Prvo, pravna regulativa je često na strani dece, koja im daje samo prava, ali ne i obaveze. Znate, kako izgleda zakon u kome kaže vi možete, imate pravo da kupite detetu telefon, ali nemate pravo da mu uzmete. Pa znate, ako po Ustavu zemlje Srbije roditelj je dužan do punoletstva da obezbedi deci najbolje uslove za odrastanje, vaspitavanje i obrazovanje, onda se pitamo gdje se izgubila ta prava profesora i nastavnika. To ne znači nikako da ja opravdavam bilo kakvo maltretiranje. Ja nisam upućen u ovaj slučaj koji vi pričate, ali hoću da vam kažem da roditelji koji svoju decu razmaze, to znači čine ih nesigurnim, često pasivnim ili aktivno agresivnim. Takva deca rastu sa obrascem ili i onda reaguju burno, neadekvatno, znači na malu frustraciju. I onda šta rade roditelji? Peru svoju savest. Znači, idu u školu, mole, kukaju, prete, šta god, neki, naravno ne svi, ali to je pojava, ja slušam od mojih kolega, koja je sve češće. I onda školske vlasti često idu u liniju manjeg otpora, da se ne bi zamerali, jer taj kaže neka, on je moćan, on je u stranci ili on je negde, on je na položaju. Tako da, s obzirom da nema ko da zaštiti profesore, ili bar ne uvek, ili bar ne dovoljno, onda se i dešavaju upravo ovakve stvari o kojima ste pričali. Vrlo je važno znači, raditi sa roditeljima da oni razumeju trenutak u kome živimo, da razumeju zamke odrastanja, da pomognu deci da oni to razumeju, a da onda se okrenu. Ono što je najvažnije, a što nema dovoljno, jeste da se bavimo ljudskom dobrotom. Vi u porodicama rijetko imate da roditelji uče decu kako nešto treba da uradi ili da se pohvali, znači ne da se nagradi materijalno, nego da se pohvali kako kontaktom očima, radošću, osmehom, zagrljajem, da bi dete razvilo unutrašnju motivaciju, a ne onako živi, znači od poklona do poklona. I ako izostane, onda reaguju često agresivno i prema svojim roditeljima ili idu u pasivnu agresiju, inat, u otporu, bes, zatvore se u svoju sobu i onda nisu spremni ni da razgovaraju. I onda imamo tu tužnu scenu gdje roditelji mole svoju decu. Znate, dođu kod mene pa kažu ne mogu da ga namolim ili ne mogu da ga nateram. I sad je pitanje zašto roditelj gubi taj svoj autoritet tu, zašto se odriče te svoje moći da pomogne detetu da razume taj svet i da ga nauči kako treba i šta treba da uradi. A drugo, kako da se poštuje od starijih, da imamo poštovanja. Poštovanje je onaj osnov koji čuva ljubav i koji daje mogućnost da se razvije poverenje među ljudima. Znate, mi nemamo danas poštovanja dovoljno. Znate, to je jedna opšta pojava koju treba sankcionisati. Dakle, ima još jedan detalj bitan, a to je ako se previše bavimo nasiljem u ljudskom iskustvu, onda se to nasilje fiksira kao obrazac. Zato je važno, znači, ne promovisati nasilje, jer ga na taj način, kao što se mediji bave uglavnom onda kad se nešto desi, tako da prosto ispadne da mediji neguju nasilje, iako to vi niste imali nameru. Dakle, treba negovati ljudsku dobrotu, lepotu, ono iskonsko što čovjeka čini čovjekom, ono što pomaže njemu da definiše odnos s drugim ljudima, da razume to biće koje drugačije misli, koje drugačije vere, drugačije boje, a ne... Dakle, da zauzmemo taj ili, to je u stvari borbeni stav koji se danas sve češće forsira.
Ali ti isti roditelji koji imaju mnogo problema i pred koje je stavljen veliki zadatak, rekli ste, borba sa velikim uticajima spolja, nikada ranije nismo imali toliko uticaja spolja, društvenih mreža i svega ostalog, dođe u školu, opet se vraćamo i preti profesoru. Imamo slučaj profesorke koje je pozlilo. Zašto su ocene toliko postale bitne? Samo ocene i šta je vaša poruka roditeljima, a šta nastavnicima?
Pa, pre svega poruka roditeljima je da je odgajaju zdravu decu, radosnu decu, ne frustriranu. Ne moraju sva deca da budu ni inženjeri, ni lekari. Znate, čovjek može da bude u svakoj profesiji dakle, radostan, zadovoljan, srećan. Međutim, mi živimo u vremenu gdje je forsirano to naopaki sistem vrednosti i on danas zaista tako i deluje. Dakle, uči sine školu da ne radiš ili danas imate kupovinu diploma, bar po medijima ono što ja čitam. i po nekim ljudima koji su dolazili kod mene. Znate, to je direktno ili indirektno iskustvo. Onda je pitanje, znači, devalvirali smo u svim aspektima, što ne je dobro za ovu zemlju. Znači, ova zemlja jednog dana neće imati ko da je vodi. To je ono što je tragedija. Iako smo mi ugroženi spolja, to je evidentno, ali mi smo mnogo više ugroženi iznutra. Dakle, lošom porodicom, porodicom u kojoj se ljudi razvode, svađaju, tuku, ne snalaze i onda šta rade? Pa nastoje na bilo koji način da tu decu osposobe za samostalan život. Naravno, često pogrešno. Znači, uplašeni da im deca ne zakrste u Evropu, kupuju im nagrižene jabuke, telefon ili laptopove od 2000 evra, da bi vrlo brzo ukapirali kako njihova deca se igraju, zabavljaju, umjesto da su ih naučili kako da imaju, da prihvate obaveze, da prihvate odgovorno ponašanje. Dakle, oni im nabavljaju prostore koje uče umjesto njih, jer je važno dobiti ocenu. Naravno da treba imati dobro ocenu koja je stečena znanjem, trudom. I tu treba roditeljima reći da koliko god je moguće forsiraju, znači, svijest o trudu, o tom procesu dolaska do ocjena. A nastavnicima također, samo što su njima mnogo često vezane ruke. Znači, i to je sad situacija koju treba Ministarstvo prosvete ozbiljno da se zamisli, znači, šta, dokle smo doterali te profesore koji ne smeju ni da upute kritiku. Naravno, ja nisam za neke psovke, uvrede, ali ne smiju kritiku da u detetu.
Znate, ona, oni deca... kažu da su povređenja njihova osjećanja, da imaju traume. Da li to stvarno, nekako se najviše manipuliše, najveći stepen manipulacije u domenu emocije. Evo, vi ste psiholog. Dobio je trojku, imaće traumu, nastavnik mu je rekao da će da ga izbasi sa časa. Nekako se stiče utisak da imamo strah od trauma.
Vidite, to je malo sve isforsirano. Nema života bez trauma, ali mi treba pripremiti decu za jedan težak život. Nije nikome lak, ili bar ne većini. Dakle, da li svi moramo da imamo petice? Pa ne moramo. Ako nije zaslužena, zašto bi se neko trudio? Ja često slušam od roditelja kako ih deca lažu, varaju, kažu dobili su, ne znam, ocenu da bi nešto iskoristili. Znači, roditelji ne stignu da to provere. A to je upravo zato što su roditelji imperativno postavljaju deci. Tvoje je samo da učiš. Pa nije tačno. Tvoje je da budeš dobar čovjek. Pa onda da budeš vredan, da to što čitaš naučiš, da od toga možeš sutra da živiš, da budeš posvećen tome. Kažem, profesorima su vezane ruke i ja stojim negdje u odbrani profesora, naravno ne oni koji rade ono što ne treba, ali mislim, razgovarajući bar sa njima, da su često njima vezane ruke i da onda oni gube motivaciju. Znate, kad vi vidite primjere da je neko izbačen iz škole, a imali smo mnogo toga, mnogo primjera, zato što je, ne znam, uradio nešto što je inače, znači, deci tih roditelja je bilo normalno, ali normalno je bilo da on kaže, pošalji svoje roditelje da malo porazgovaramo. Onda deca skaču uz oči, zašto moje roditelje, šta sam ja kriv, šta sam zgrešio. Znači, ta agresivnost sa crtanih filmova, sa videoigara, sa društvenih mreža, se, nažalost, primećuje u svakodnevnom životu. I nama će agresivnost doći glave, kao državi, ali agresivnost koja dolazi iznutra. Znate, kad vi decu prezaštićujete, to je agresivnost prema deci. Vi treba njih da naučite realnom životu, da oni trudom, radom dođu do rezultata, a ne bubicama ili već kako snalaženjem, kupovinom i tako.
Čuli smo psihologa Vlajka Panovića. Profesorka, šta vi kažete? Imate komentar?
Pa ja bih dodala da u škole, a i u život u Srbiji moramo da vratimo stid. To sam pročitala da je neko rekao, ne znam ko, ali je stvarno izuzetno pametno.
Vratimo sramotu, sramota je potrebna.
Stid, da je nekog stid svog ponašanja. Roditelja ništa nije stid, dece ništa nije stid. Naravno, ja ne govorim, naravno ima divne dece,
da ne
ovo
bude
su stvarno
da je ovo,
ekstremi. Mislim, moji đaci znaju koliko se ja i šalim sa njima i mislim, ovo se, ja ne pričam o svim,
ovo nije priča o generalizaciji, ali o sve bahatim roditeljima koji dopuštaju sebi mnogo.
Mnogo, znate, kad je recimo bila online nastava, to je za mene bio primer nad primerima. Imali smo uživo preko Google Meet-a časove i sad, pošto je bilo kraj polugodišta je bio, ja sam morala da imam ocene i sad sam morala pitam decu online, a to vam je, mislim, do te mere, pa za mene ponižavajuće, jer ja znam da će oni imati pomoć. Ja čujem roditelja kako šapuće. Čujem roditelje, ja kažem detetu, molim te, zamoli roditelja ili već tog ko ti šapuće da to ne radi. Ne vredi. Nastavi da šapuće. I meni na kraju bude smešno. Sljedećeg časa ja kažem dobro, ja prozovem decu i kažem dobro, u redu. Sad ste svi tu, a ako ima još nekih gostiju, ja bih voljela da ih vidim, čujem. I niko se ne javi. Ja kažem, dobro, oni neće da se jave, ali eto, ja ih pozdravljam i eto, nešto novo će danas da nauče. I vidite da taj roditelj umjesto da kaže, eto, ja sam tu.
De.
Mislim, taj roditelj možda se tad zastideo. Ja bih voljela da se tad zastideo.
Ali isto tako ste imali i prijavu kada ste prijavili, rekli ste mi da su deca sa Google Translate-a, znači prevela, i vi ste po rečima shvatili da je da su varala na času,
da,
na testu.
Na pismenom zadatku je to bilo. Oni su varali zato što deca ne mogu da rade uz pomoć mobilnog telefona pismeni zadatak. Oni predaju na određenu klupu, oni stave svoje mobilne telefone. Međutim, mnoga deca uzmu od drugara iz drugog odeljenja telefon, dakle imaju dupli telefon i onda odrade prevod tekst ili rečenica uz pomoć Google Translate-a. I to vam je, mislim, mi profesori odmah znamo da se radi. Jer ako je ARKS tvrđava, a dete napiše citadela, a ni samo ne zna šta je to, ako je kopije su čete, a tamo piše da su snage, patrija nije domovina, već je zemlja, ja tačno znam da je to Google Translate, jer mi smo, mislim, već pronikli u tu materiju, jel tako?
I to ne bi bilo, i mi smo varali u školi da želi neko sa cedulje da prepiše, ali kad vas uhvate, vi priznate, zacrvenite se, a to ne bi bilo ništa neobično da se deca snađu, da oni i kada ste im rekli i suočili sa time da znate, oni su napisali prijavu da oni to nisu radili.
Pa da, ja sam te pismene zadatke, pošto sam ceo taj tekst copy-pastirala u Google Translate, i izašlo mi je potpuno identičan tekst, to jest njihov prevod. Ja sam im rekla, decu, vi ste prepisali, to je jedinica. I napisala sam rađeno uz pomoć Google prevodioca ili Google Translate. Neki su priznali. Moram reći da većina dece koje je to radila je priznali. Kaže, jeste profesorka. Ja kažem, aman, više nemoj, to ćeš popraviti, ali stvarno, mislim, znam kad se to radi. Ali neka deca ne. I onda su napisali prigovor na ocenu. Organizovana komisija i naravno potvrđeno je da su dobili nedovoljne ocene i da je rađeno uz pomoć Google prevodioca. Na kraju su priznali da su to... Znači, oni nikako nisu hteli da priznaju da su prepisivali. I na kraju su priznali. Ali mislim, zašto je moralo na taj način?
Nastavljamo razgovor posle reklame i muzike u odbranu profesora časnog zanimanja i naravno dobre profesora. Nastavljamo priču u emisiji Rečeno i prećutano o prevaspitavanju roditelja, naravno ne svih, već onih koji se bahato i loše ponašaju prema profesorima, prete im, ucenjuju, sve veći broj, a sve manje nekako zaštite, kako i sami kažu. Te priče retko izlaze u javnost dok se ne dogodi neki skandal, pa onda javnost i mediji saznaju. Sa nama u studiju je profesorka Nataša iz gimnazije Svetog Sava, profesorka latinskog jezika. Čuli smo psihologa Vlajka Panovića i Aleksandru Janković, profesorku književnosti iz Unije sindikata prosvetnih radnika. Nekako svo troje imate istu priču. Dakle, opet kažemo, nisu svi profesori idealni i ne treba da budu, idealne postoje, ali pričamo o dobrim profesorima koji traže znanje, koji su sve više na udaru, i o roditeljima koji, to je nekako moda nastala, to kažu i psiholozi i vaše kolege, da su ocene nešto što je najviše bitno roditeljima i da tu nastaju problemi. E sada, vi kao profesor dugo godina radite, predajete latinski, devalvacije i znanja, rekli ste mi pre ove emisije, ali ne samo vi, rekli su mi to i vaše kolege, da vi imate problem da, što je meni zaista zvučalo neverovatno, da deca nisu baš u potpunosti pismena, upisali su gimnazije.
Da, dešava se recimo da dete dođe u gimnaziju, prvi razred se upiše, da ne zna da čita. Mislim, ne latinski, nego srpski ne zna da čita.
Da li je to moguće?
Ma moguće. Zamislite da sad vežbamo čitanje i mene dete pita, profesorka, je li ovo H ili X? Ili me pita, profesorka, je li ovo H ili N? Mislim, ja sam bila šokirana. Oni ne znaju, ne svi.
Ali mislim, hoću, to, sad pričamo manjina, o stvarima koje se nisu dešavale ranije.
Ne, ipak, naravno da nisu, ali mislim, oni dođu učine iz osnovne škole, neki, ne svi. Mislim, neću nikada generalizujem. Ali dođu potpuno ono, funkcionalno nepismeni. Ali ja ne mogu da krivim kolege iz osnovnih škola. Ja znam pod kojim su oni pritiscima. I znam da svi moraju tamo da budu odlični. I to su pritisci sigurno mnogo jači nego u srednjim školama. Jer osnovnu školu moraju svi da završe, a srednju ne moraju. Mada izgleda da moraju sad i srednju školu i da svi moraju da budu odlični. I kad, recimo, dešava se na kraju školske godine, neka deca koji su dobri đaci prosto neće da odgovaraju. Recimo i sve petice, četvorku iz latinskog jezika, ona neće da odgovara jer hoće da mu se to pokloni na veću. E pa u gimnaziji Svetog Sava to ide malo teže jer se to ne radi. Tako da, mislim, mora da se odgovara ako se hoće veća ocena. I bar govorim iz sobstvenog ugla, mislim, ja ću pitati sve dok dete, mislim, dok nam vreme dozvoli, dok dete...
Ali da li je gradivo preobimno? I tu imamo jako velikih i roditelja i nastavnika, ali i dece koji kažu da deca ne uspevaju da nauče sve.
Da, ja se slažem s vama. Gradivo je jako obimno. Ali, recimo...
Da li je tu negde rešenje? Smanjiti obim gradiva?
Jeste, ali recimo, sad su dodate i ta tri, to jest dva, dete ima dva, kako se to sad...
Izborna predmeta.
Izborna predmeta, da. I sad, u sve te predmete koje već ima, on je dobio i ta dva predmeta. Kad vidite naš raspored, to je haos. To je da deca svaki dan imaju 7 časova, i sad vi ako hoćete, recimo, da nadoknadite neki čas, šanse nema. Nemate kad, nemate gde. Takođe, kad hoćete da imate neku vannastavnu aktivnost, nema šanse. Dete, naravno, ono je obnevidelo posle 7 časa, ono nije za upotrebu. Ono jedva čeka da dođe kući. Ja to sve razumem. Ali jako je bitno da...
Da li vi kao profesor smanjujete kriterijume kad vidite koliko su oni...
Ne toliko, ne smanjim ja kriterijuma, malo gradivo smanjim. i odvojim ono što
bitno,
je, jeste. Tako da, recimo, ono što sam ja sada uradila sa decom, recimo, pre 10 godina je meni bilo nezamislivo. To bih uradila za prvo tromesečje. Ali meni je sad lakše da, mislim, pametnije, da oni to malo urade kako treba, nego da jurim gradivo i da ne urade ništa. Tako da, recimo, kad vi na kraju godine treba da pređete u drugi razred, vi sigurno bar 30% gradiva nećete moći da uradite, posebno sad kad kako smo imali...
A koja je adresa da se smanji obim gradiva nepotrebno?
Pa Ministarstvo prosvete.
A da li vi kao profesori možete da utičete na njih?
Pa mi smo i pisali, ja se sećam da smo mi pisali i dopise Ministarstvu, ali to nikako, mislim, ne dobijemo nikakav odgovor.
Mislim, imamo bahate roditelje, nastavnike koji trpe pretnje, decu koje su pretrpana, imamo, kažete, i funkcionalne nepismenu decu u gimnaziji, a sa druge strane sve petice od prvog do osmog, odnosno odlični đaci.
Pa to je...
Apsurd.
Pa, jeste, potpuni apsurd, ali vi morate da shvatite da su ti ljudi u osnovnim školama toliko izloženi pritiscima, da ja mislim da roditelji tamo vrše mnogo, mnogo veći pritisak nego u srednjim školama.
Znači, niste adresa vi. Možda bi bilo bolje da napišu pismo ministarstvu da se smanji obim gradiva, da su deca preopterećena, možda i to.
Pa ja mislim da, ja kad sam ranije, mislim, stalo je godinama, važi to da su deca jako preopterećena, da je gradivo preobimno i onda se odjednom dodaju izborni predmeti.
Ali uvijek imamo dece koje to gradivo i nije preobimno, tako da i to je veoma diskutabilno.
Jeste.
I uvijek govorimo o toj manjini, skoro je neko od vaših kolega napisao da se 30 godina unazad, 365 dana u godini razgovara o lošim đacima, a da se ni jedan dan ne posveti dobrim, izuzetnim đacima.
Ja moram da dam jedan primer kako to da ilustrujem. Ja sam na početku svog radnog veka radila u medicinskoj školi u Zemunu i tamo je bila jedna devojčica koja je stvarno bila vanserijski đak. Toliko je bila dobra da je na takmičenju Zlatiskog naravno osvojila prvo mesto u Srbiji, da je našla 3 greške u testu. Znači, ona je do te mere bila superiorna. Ali mi nismo znali za njenu tužnu životnu priču da je ona dete samohrane majke, koju otac nikad priznao nije. Znači, oni su jako teško živjeli. A mi nismo to znali. Zašto? Zato što je dete fantastično. To što je vaspitana, divna.
Hoćete da kažete da se danas mnogo deci gleda kroz prste zbog toga, on je dete razvedenih roditelja onda se...
Da, ali nisu svi razvedeni roditelji isti. Znači, znate,
da čujemo šta je savjet psihologa Vlajka Panovića roditeljima, šta da rade u ovom teškom vremenu.
Roditeljima bih savjetovao pre svega da se bave mnogo više svojom decom, da ih nauče. Znate koliko je tragedija kad ja na jednom velikom skupu pitam da li u sali ima roditelja koji ne znaju boju očiju svoje dece, pa od nekih 200-300 ljudi nekde oko 50 očeva ustane i priznaju da ne znaju boju očiju svoje dece. To znači da oni nisu prisutni u njihovim životima. I onda često zbog toga kupuju svoje odsustvo blagonaklonošću, pristajanjem na neke laži, na manevre, daju im pare, kupuju im najskuplje stvari i to onda deca nauče da žive u jednom lažnom životu, u uverenju da je sve lako, jednostavno i na kraju da je sve zabava. Roditelji treba da nauče decu da je život težak i da treba da se živi od rada, da u radu traže i crpiju zadovoljstvo, a ne u lakom životu. Pogledajte, imate kockarnice na svakom ćošku, kladionice, ali tamo idu i roditelji koji žive u tom lažnom uverenju da će da zarade neke pare. A onda samo se pitajte logično zašto bi neko ko otvara kladionicu ili kockarnicu dao vama da zaradite pare. Znači, osnovna logika u razmišljanju je negde zatvorena ili nije, ne koristi se. Moj savjet je da se ljudi nauče da žive od svog rada. Eto, to je.
Profesor, kada imate nešto da dodate?
Pa ja mislim da moraju nekako i recimo psihološko-pedagoško službu u svakoj školi mora da radi i na osnaživanju roditelja i na otvaranju očiju roditeljima, a i deci, baš da je život jedna stalna borba, ali borba u fair play, mislim sa fair playom, ne na preko leđa drugih. I mislim da svi ovi primjeri koje sam ja nabrojala i koji nisu bili baš dobri, srećom oni su u manjini. I da ima toliko divne dece, ali ta jadna deca ne mogu da dođu do izražaja. Mislim, ne da mislim, dođu oni do izražaja i svojim ocenama i ponašanjem i ja ne dam da oni ne dođu do izražaja. Međutim, uvek među nama, profesorima, je ta priča u vezi neke dece kojima treba pomoć.
Ali su sada i roditelji poslednjih godina u fokusu zbog bahatog ponašanja. Nataša Pavlović, profesorka latinskog iz gimnazije Sveti Sava, Jasna Janković, profesorka književnosti iz Unije sindikata prosvetnih radnika i psiholog Vajko Panović bili su gosti današnje emisije. Otvorili smo samo ovu temu. Mnogo je problema, a rešenja zahteva multidisciplinarnost, rekla bih, ali hvala vam što ste podelili svoju priču sa slušalcima Radio Beograda 2 i roditelji, slušajte psihologa, provodite više vremena sa svojim decom, a očevi, makar da znate, voju očiju.